Wasin Jesus kincha ngushin gatatse nguchuta shin yu chaukisin. Wasin tzawakuya men wukwa shin yu chaukisin. Wasin kindi wa shin chaukisin. Kwaara wasin kichikeya taunla chuta chara. Wa kita shin ni tsehinda kisin. Yanga he kwanga wasin heya taunla hindi wa nyan inga kita shin. Nyo tzabesku amigo ngato say. Tonga shi he kwan heya la taunwa. To wasi kicha hu wasenra ni tzeti tzabe toni amigo la. Wasin kwanwa. To wasin kichi kathe wasenra. Ni tse hindi ki tengini ni tsa vetohen, kwa to ya nyaki meki tsegwe ya ni shikindia. Kya nga wa sin ka chuvera ni shinga tatze kwawa, nga wa sin hei kindia hinyahin. Ingu ka hai tsenira shinga tatze chutachara, kwa ki tengini wuka, kwa yawa ki tsihera kwanta, nga seera kwa nichata. Kwa ki chutachara hindiwa, nga wa sin ke chuke ani kwanta, nyo tokie kwanla. Kiskundu toni, kisi kasen ni yala, kwa inga kindira ni hinyahin kwa kiku. Sa ya nga tukwa sibi hinchinya he ni tingita, sa tukwa tinya ni tinganja hon. Nyo tse kwa fawshi fayna ni tse inda seeta kwa. Tukwira si nyo nda ma chenda ibi, nga nike hinyanya la kwa tse nshitina, kwa tongisa nga kwitara, nana Jesus, ga kwanra kwishri si jatana nga tse kwa tse na. Tonga Jesus, nyo tokye na ni tingita, ya ki nyako na, tonga Jesus, nyo mashtike nga tse kwa tse, to meni si jauti. Jesus kwanra kwa si kentina, sa ke chintina nga tse a, nga wasi kwa shina shinga tatze, kwa tse nga tzi kwa shi jauti, shi zawe zuwa hiya.